Krásný den při poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbora Bláhová. Yoga je dnes poměrně rozšířeným trendem, přitom je to ale velice stará technika. Odkud pochází, jak funguje a v čem může pomoct třeba právě vám, na to jsem se v pořadu Kdo umí, ten umí ptala jogínky Romany Martincové. Její odpovědi si můžete poslechnout už za chvilku. Přeji vám příjemný poslech. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Kdo umí, ten umí, dnes s Romanou Martincovou. Já bych o tobě řekla, že jsi jogínka, ale to by tě zdaleka nevystihlo celou. Tak kým je Romana Martincová?
Tak to je krásná otázka, děkuju moc. To je otázka vlastně, na kterou hledám odpověď i během praktikování jogy, protože joga je pro mě cesta sebepoznání. A kdybych měla říct aktuálně, kým jsem, tak jsem člověk, který má radost z poznání, z celoživotního učení a neustálého posouvání se vpřed.
Yoga je pro tebe práce, koníček, nebo co to vlastně je?
Yoga asi vlastně v prvním kontaktu pro mě byla tou největší výzvou a diskomfortem. A do teďka se divím, že mě to vlastně neodradilo natolik, že jsem nepřestala. Ale právě tím, jak mě yoga vlastně krásně vyzývala na ten souboj s tělem, s egem, s mýma emocema, tak to bylo něco, co mě přilákalo, abych u toho vydržela. A yoga pro mě asi už teďka můžu říct nějakou součástí, pevnou součástí mýho já a pevnou součástí toho, co v životě dělám.
A tak můžeme si říct, jak dlouho se jí věnuješ a jak ses k tomu dostala?
Tak bylo to, tak jak už jsem teďka jako nastínila, že to byla ta challenge, tak to vyšlo až na potřetí, to úplné propojení. A Joze se teďka věnuju, no už to bude nějaký, vlastně není to zase tak dlouhá doba, ale je to 6-7 let, kdy je to nějaká taková jako kontinuálnější praxe a poznání a samozřejmě potom i sdílení s lidma, který chodí na lekce.
Takže sama jogu děláš, učíš ostatní a ty se někde dál vzděláváš v tomhle?
Tak. To je asi taky taková další jakoby podmínka, že pokud jednou se člověk vydá na tu cestu jogy, tak samozřejmě, že to dělá pro sebe a někdy se i postaví do role učitele, že něco, co funguje, tak chce samozřejmě jako sdílet s ostatními. A protože už jsem na začátku říkala, že jsem hodně jako růstový člověk a hodně zvědavý člověk, tak samozřejmě pro mě to nekončí jedním, druhým, třetím kurzem. Já pořád jsem zvědavá a hledám si ty příležitosti, kde nacházet nějakou svoji novou zkušenost, ale zároveň inspiraci, kterou potom chci promítat zase do té praxe, kterou sdílím s lidma.
Je v Česku dostatečné zázemí pro jógu? Máš zkušenosti třeba i ze zahraničí?
No, tak to už je taková jako komplexnější otázka, protože samozřejmě možnosti tady jsou. A teď je otázka, co člověk hledá. A pro mě jóga není jenom fyzické učení, takže pro mě i já, když si hledám výcvik, teacher's training nebo kontakt se svým učitelem, tak je pro mě hodně důležitý, odkud ten učitel čerpá a jestli čerpá jenom z té fyzické úrovně, anebo jestli do toho přináší nějaký filozofický princip a hloubku a transformační potenciál té jógy, který určitě má a já sama jsem ho na sobě zažila. Takže záleží zase, co člověk hledá a co najde. Co je pravda, že yoga, ona, i když původ má velmi, velmi starý, tak vlastně z toho, co my známe teď, z toho cvičení, tak to tady není moc stovky let, to je tady desítky let a vlastně yoga přišla z východu na západ, do Ameriky a potom se začala šířit do Evropy. A samozřejmě potom, když my jdeme hledat ten zdroj té jógy, tak samozřejmě my můžeme už čerpat ještě z těch původních východních zdrojů, anebo už z těch trošku předělaných západních zdrojů a pro mě je to vždycky ten jakoby původnější. A samozřejmě, co je původnější, tak to už je trošku víc namáhavý se k tomu dostat, protože samozřejmě lidi, kteří to sdíleli, tak ty už tady třeba bohužel nejsou s náma, takže ta znalost a ty zdroje taky nějakým způsobem ubývají na tom, kde je hledat a já je hledám stále. Takže není na to asi úplně jednoduchá odpověď.
Je to taková životní cesta, bych řekla. Ano. Je to vidět i na pokoji u tebe doma, kde se právě nacházíme, který je vyzdobený spoustou sošek a různých dekorací. I o nich si třeba řekneme za chvíli v pořadu Kdo umí, ten umí. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice pokračuje pořád Kdo umí, ten umí s Romanou Martincovou, jogínkou. Co je to ta yoga? Někdo to vnímá jako nějaké třeba myšlenkové hnutí, pro jiného to může být fyzický trénink. Jak to vnímáš ty?
Tak, přesně. Každý ať si v tom najde to svoje, proč mu to dělá dobře a proč mu to dává smysl, to je asi jako důležitý a to je i takový princip jógy, respektovat individualitu a jedinečnost každého člověka. Yoga původně vznikla jako duchovní cesta, jako duchovní poznání. A v podstatě ta fyzická praxe byla jenom taková, bych řekla, podpůrná činnost z toho, jak sklidnit tu mysl, jak se dostat do kontaktu se sebou a jak si i vlastně to tělo připravit na ty hodiny, které člověk potom tráví v meditaci a tak dále. Takže principiálně pořád yoga pro mě i pro mě osobně zůstává tou duchovní praxí a samozřejmě sebou přináší spousta kvalit do života, které jsou i na té fyzické úrovni, ale i na té morální úrovni a na úrovni toho, aby jsme se stávali lepším člověkem. A ta fyzická úroveň samozřejmě pomáhá i tomu, aby jsme se stávali zdravějším člověkem. I já sama jsem měla zkušenost, že mi yoga pomohla s psychosomatickým léčením autoimunitního onemocnění. Takže za mě yoga je v podstatě taková jako ohromný prostor poznání a každá ta jedinečná zkušenost každého člověka, který se na tu cestu vydá, tam potom hledá asi to, co mu může nabídnout a vždycky to může být takový i můžou tam být ty momenty překvapení, že člověk začíná dělat jogu s nějakou motivací, s nějakým záměrem a najednou zjistí, že ho to dovede sem. A já měla taky takovou zkušenost. Já si pamatuju, když jsem začínala jogu, tak samozřejmě přicházím z hodně výkonového prostředí, z manažerského prostředí. Sama jsem vždycky chtěla být profesionální atlet, takže ta výkonnost tam byla veliká. A vlastně krásný takový moment třeba pro mě uvědomění během mý jogové praxe bylo to, že jsem vždycky usilovala strašně o to, abych udělala lotos. Jo, to pro mě bylo, až udělám lotos, tak prostě jsem už ta joginka a bude to perfektní.
To vypadá jak?
Lotos je taková ta skřížená vlastně pozice, kdy máme zamotaný obě nožky. A je to krásná pozice, je to elegantní pozice. A já mám určitý limity v těle a v podstatě během té mý zkušenosti s jogou jsem zjistila, že tahle ta ambice se úplně rozplynula a že naopak tady tu ambici nahradilo to přijetí, že je to jedno, jestli ten lotos udělám nebo neudělám, protože přijímám sebe a svoje tělo tak, jak to je. Takže tohle jsou takové jako zajímavé potom nějaké jako nuance, které se promítají samozřejmě na té jogamatce, ale potom, když vyjdem do toho vnějšího světa, do toho života, do toho kontaktu s ostatníma lidma, tak tohle jsou taky jako zajímavý principy, které se tam samozřejmě taky promítají a jsou skvělý.
Říkáš jogamatka, to je podložka, na které se cvičí, je v něčem speciální oproti klasickým třeba karimatkám?
No, tak tam taky ještě je několik možností, jak můžeme cvičit jogu. Původně se vlastně yoga cvičila na kožešinách. Z Indie máme k dispozici tady i koberečky od našeho učitele, který vlastně sídlí na Slovensku v Bratislavě, od Jara Pávka. A ty koberečky mají svůj význam během té praxe, ale nedají se moc sehnat, protože to je přesně ten indický úplně jakoby původní princip. Ty moderní jógy už samozřejmě známe z jogamatky, což jsou takový ty umělý podložky, zase záleží, někdo má radši tenčí, někdo má radši tlustší, nesmekavou. Ty koberečky jsou za mě lepší, protože oni nejenom, že jakoby sajou ten pot, který může vznikat během té praxe z toho skvělého intenzivního zahřívání toho těla, ale zároveň oni posilují ještě to vnitřní svalstvo. A je to samozřejmě přírodní materiál, takže to je taky jako určitá výhoda tady toho. Takže i tady je nekonečně možností a každý si potom musí zvolit, co je pro něj ta správná volba.
Je k yoze potřeba ještě nějaké předměty, když se někdo začít, měl by si něco speciálního pořídit?
No, zase záleží, z jakého principu jógy my vycházíme. Třeba moje praxe, aštangová praxe, která je moje vlastní a kterou i předávám se svýma studentama, je praxe, který bychom neměli potřebovat nic, kromě podložky nebo koberečku a potom šátku, který nám pomáhá si třeba prodloužit tělo v nějakých pozicích, kde to tělo ještě není tak povolený, ale samozřejmě, že se používají už různé pomůcky, ale tyhle pomůcky už zase přicházejí z toho západního principu, protože yoga přišla z východu velice jako jednoduchý cvičení, který je k dispozici vlastně pro každého, kdo se pro něj rozhodne. A my na západě jsme z toho zase udělali trošku takový jako zábavnější cirkus, ale to už tak prostě je.
Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice vysíláme pořad Kdo umí, ten umí. Bavím se tu s Romanou Martincovou, která dělá jogu a o joze se bavíme. Ty jsi konkrétně zmínila aštanga jogu. V čem je jiná a jaké případně jiné existují typy?
Tak, Ashtanga yoga je pro mě yoga, která je náročnější na vstup do té praxe, protože má svoje principy, které se musí respektovat. Proto tím, že ta Ashtanga je náročná na tom startu, tak ji nepraktikuje tolik lidí, takže potom i pro nás, pro učitele Ashtangy, je někdy obtížnější naplnit ty lekce, protože ta Ashtanga má několik principů, který je potřeba respektovat. První princip je ten, že každý žák nebo student má svoji vlastní praxi. A pokud člověk má svoji vlastní praxi, tak už to samozřejmě znamená to, že musí praktikovat i doma. Mezi těma lekcema učí se pomalu tu sekvenci, která je vždycky stejná. A proč cvičí sám? Je to z toho důvodu, že ta Ashtanga nabízí takový úžasný zážitek, což je meditace v pohybu. A ta meditace v pohybu právě vzniká tím, že to tělo cvičí vždycky stejnou sekvenci, zároveň žák se soustředí na svůj dech, takže tam princip vlastně toho ujjayi dechu, toho šumivého nádechu a výdechu, který má několik zase benefitů pro tělo i pro nervový systém a psychiku. A pak je tam drišta, což je kotvení pohledu, který tam má taky jeden velký důležitý smysl, protože to nám zastavuje tu mysl, to nám zastavuje ten proud těch myšlenek. A aby se tohle mohlo stát, aby tohle člověk mohl zažít, tu meditaci v pohybu, tak samozřejmě nemůže být na lekci, kde se dívá kolem dokola, kdo co dělá učitel, co říká učitel. Takže ta praxe je hodně taková svým způsobem intimní, protože každý ten žák, ten student se dostává víc a víc do kontaktu se sebou a učitel je tam samozřejmě proto, aby podporoval toho žáka, aby ho doučoval nějaký nový asány, aby mu dával dopomoci. Ty dopomoci je taky takový speciální princip Ashtangy, nejenom, že dotyk je léčivý jako takovej, ale ta dopomoc je tam i k tomu, aby se tělo právě uvolňovalo a roztahovalo se krásně v těch pozicích, anebo aby modifikovalo toho žáka tak, aby ta pozice pro něj byla bezpečná. Takže proto moje praxe je Ashtanga, protože vnímám, že má potom i ten největší benefit pro každého z nás.
Zmiňovala jsi dech. Šlo by udělat nějakou malou ukázku, jak to využít v běžném životě, třeba se soustředěním na ten dech?
Určitě. Ten dech, miluju dech, protože je už i spousta samozřejmě vědeckých tady studií a knížek, který o tom dechu hovoří a pořád mám pocit, že se hovoří o něm málo, protože dech je za mě opravdu jako ten zdroj naší energie. To je medicína, která je tady k dispozici v nekonečný jako hojnosti a my s ním tolik nepracujeme. A já sama někdy na workshopech, i třeba na manažerských workshopech, když školím, tak dávám tam tady ty principy, ty mindfulness a vždycky cítím, že je pořád k tomu takový jako stigma, jako ježiš, tady budeme dýchat. A vždycky říkám, díky čemu jsme naživu? Jako teď je to ten dech, jo? Takže umět pracovat se svým dechem si myslím, že je něco, co je nějaký zapomenutý učení, který je dobrý si připomínat. Úplně jednoduchý princip třeba dechového cvičení může být to aktivování toho ujjayi dechu. Ujjayi dech je, říká se mu dech oceánu, protože my u něj šumíme jako moře a aktivuje se takovou jamkou, kterou máme mezi klíčníma kostma a my tak jako hezky vtáhneme dovnitř při tom nádechu i při tom výdechu. Můžu klidně ukázat, jak to potom zní. Takže takhle nějak to proudí potom krásně i během té praxe, ale k tomu, aby jsme mohli praktikovat ujjayi dech a vnímali ty benefity na fyzický, psychický úrovni, nepotřebujeme k tomu ani praktikovat to tělo. Jo, já vždycky říkám na lekcích, kdybychom teďka tady hodinu spolu jenom dýchali, tak už děláme jogu, kdybychom tady hodinu cvičili bez dechu, tak děláme tělocvik a v tom je velký zásadní rozdíl. Takže ten dech má několik benefitů, který právě do té praxe přináší a proto je nejdůležitější.
O józe se bavíme s Romanou Martincovou. Český rozhlas Pardubice právě ladíte a posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Já se tu bavím s Romanou Martincovou u ní doma. Sedíme na kulatém koberečku, dokola jsou rozmístěné různé předměty a bavíme se o józe. Tak ty předměty určitě jsou spojené vlastně s touhle myšlenkou jógy, obecně s tímhle životním stylem. A nejvíc mě zajímá to uprostřed. Tam je taková mistička, na ní jsou rozsypané nějaké takové, jako řekla bych, drobečky, semínka, různé věci a uvnitř svíčka. Tak co to je?
Tak tady ta část, to je v podstatě jsme teďka v prostoru pro mý klienty, kde samozřejmě praktikujeme jogu, ale já jsem i průvodce pro svý klienty, kde spolupracujeme na zkvalitňování spokojenosti jejich života a používám různé metodiky přes samozřejmě techniky terapeutický, koučovací i přes takový duchovnější a právě tady ta část, o který teďka tady hovoříš, tak to je taková rituální část, kde s klienty tvoříme rituály na podporu nějaký pozitivní změny nebo transformace. Někdy je to i proces nějakého pouštění, loučení se v životě. Takový provázení takovýma náročnějšíma nebo důležitýma momentama života. Takže to je tady teďka takový oltářek pro ty rituály.
A můžeme se zaměřit na ty konkrétní předměty, jak už jsem mluvila o té mističce plné věcí.
Aha. Tak ta mistička, to je v podstatě ten oltářek, kde se dávají takový obětinky do toho rituálu a kde se potom vždycky zapaluje taková hlavní svíce, která má svůj záměr, to se tady nějak na to připravujeme, ladíme se na to a je to taková hodně, bych řekla, jako intimní událost. Asi více to nedá popsat, ono se to musí zažít, aby člověk opravdu v tom zážitku zažil tu sílu takového rituálu.
Vidím tady také nějaké koření, hřebíček, tamhle to bobkový list?
Bobkový list, přesně tak. Ten se hodně používá v těch právě rituálech na transformaci té energie, takže na ten bobkový list se někdy píše nějaká kvalita nebo nějaký téma toho života a to se potom právě transformuje pomocí té rituální svíčky, tak aby se podpořila ta změna.
To kruhové uspořádání má také nějaký význam?
Mm-hmm, má to. V podstatě vždycky ten oltářek se staví podle světových stran. Na každou světovou stranu se vždycky potom dává nějaký element, který zase podporuje tu sílu toho rituálu.
Můžeme dát nějaký tip, jak už jsi říkala, věnuješ se koučinku, józe, dalším věcem školíš. Teď je takové složité období, hodně tmy, málo sluníčka, zima. Jak to zvládnout do toho jara?
Tak ona, ta odpověď je jednoduchá, ta praxe je někdy náročnější. Já mám pocit, že to je vždycky o tom, jak si nastavíme tu mysl, kde víme, že jsou ty zdroje naší energie, kde jsou ty zdroje naší radosti, jak dokážeme regenerovat během pracovního týdne, během víkenda, jak dokážeme pečovat o sebe. Mám pocit, že pořád my v tom každodenním životě jsme často víc pro ty druhý, než sami pro sebe a my jsme potom někdy na posledním místě a říkám si, že každý z nás si zaslouží trošičku péče nejenom od druhých, ale to nejdůležitější, aby jsme si ji uměli dát my sami sobě. A potom je to velmi individuální, kde kdo má právě ty zdroje, ty energie a co komu funguje. Mně určitě funguje samozřejmě jogová praxe a zároveň je to takový nějaký jako celoživotní moje učení a trénink mý mysli, abych vlastně spirálovitě nepropadala nějakým stavům, emocím, událostem. A to je zase ta yoga, která vlastně přináší takového toho pozorovatele a buduje tu odolnost mentální, že ať už se děje cokoliv, tak ten člověk to zvládá s takovým větším klidem a odstupem. A to si myslím, že je asi taková potom životní výhra, protože člověk pak zvládne úplně všechno. A není to o tom, že my ovlivňujeme život, aby se nám děly jenom ty dobré věci. Já často slyším od svých klientů, že mají strašně rádi moji energii a že jsem vždycky taková jako pozitivní a jak se to teda jako dělá a že můj život musí být úplně nádherný a skvělý. Já říkám, no můj život je i někdy těžký, můj život je i někdy náročný, ale to nastavení mysli moje je nádherný. A potom vlastně zvládá takový situace daleko líp.
Tipy od jogínky Romany Martincové. U Romany Martincové dnes vysíláme pořád Kdo umí, ten umí na Českém rozhlasu Pardubice. Jsme u ní doma v místnosti plné krásných věcí, různých sošek. Oko tady potěší různá světýlka a svíčky. Jsou tady různé olejíčky vonavé, ty zase potěší nos. A sluch potěší, tamhle vidím takové zvonkohry. Můžeme si na ně zahrát a můžeš říct, k čemu jsou dobré?
Určitě, moc ráda. Tak to jsou oblíbený nástroje mých klientů. To jsou taky harmonizační nástroje, které se právě používají třeba při sound healingu. Tady každá ta zvonkohra má nějaký element. Teďka tady přímo hraju na element, to je vodní element, jsou takový jemnější, jsou to hodně vysoký tóny, které právě v podstatě, tady to je oheň třeba, můžeme cítit takový intenzivnější, silnější, výraznější. A oni vlastně jako sklidňujou ten
ten nervový systém a právě trošku nás i vytahují někdy z toho těla, aby jsme se zase dostali víc do kontaktu s nějakou svojí podstatou. No, takže to jsou taky krásné hračky.
Takže i to může pomoct při nějakém seberozvoji, uklidnění, nebo tak. Kdy se to používá?
Určitě. Používá se to zejména u takových těch regeneračních technik, kdy třeba ten nervový systém je dlouhodobě vyčerpaný, unavený, utrápený, takže potom tady ty regenerační vlastně techniky, oni pracují samozřejmě s naším mozkem a oni nás přepínají z toho sympatiku do parasympatiku. Přes sympatikus to je část mozku, která je ta výkonová, to je ta, která neustále něco řeší, neustále něco dělá, neustále někde bojuje, neustále někde se snaží přežít v tom svým velkým jako chaosu a overloadu, ve kterém my jsme schopní fungovat. A třeba pracuji s manažerama a oni mi často říkají, že po těch 12 hodinách té práce si jdou teda odpočinout do toho fitka nebo si jdou zaběhat nebo zaboxovat, ale to je vlastně pořád ten sympatikus. To je pořád ten výkonový mozek a my potřebujeme, aby to tělo v podstatě zaplo ten parasympatikus, to je ten regenerační část, to je ta regenerační část toho mozku, která potom samozřejmě zase ten život zkvalitňuje v mnoha úrovních. My pak můžeme líp spát, my pak můžeme líp trávit, my pak můžeme líp regenerovat a tak jako preventivně se staráme o tu naši psychiku i na tu fyziku, tak aby nás potom nepotkávaly nějaké nepříjemné nemoci nebo onemocnění autoimunitní. Takže je dobrý vlastně hledat si ty momenty techniky, kdy ten parasympatikus můžeme víc jako probudit a zapnout.
A můžeš dát tip třeba i na nějaké další techniky, protože každému asi vyhovuje trošku něco jiného.
Mm-hmm. Je to tak a každý na to má určitě právo, aby si právě našel to, co jemu vyhovuje, kde on nachází to sklidnění. Je to, může to být obyčejná masáž, kde vlastně my přijímáme péči, energii, může to být ošetření reiki, může to být jenom procházka v přírodě, o samotě, v tichosti, může to být yoga, může to být dechové cvičení. Takže těch situací, kde člověk vlastně může nacházet tu regeneraci, tak je určitě hodně. Co je důležitý, že tam musí být ten princip toho nevýkonu a musí tam být ten příjem. Jo? Takže příjem té energie.
Může to být i doma bez ničeho, že si jen lehneme a prostě necháme plynout myšlenky?
Rozhodně. Jo, meditační cvičení určitě, to je velká část regenerace, která samozřejmě má svůj proces, takže někdy lidi očekávají, že to bude hned, nebo že to bude líp, nebo že to bude jako rychleji a zase potřeba jenom tam si dát tu trpělivost. Všechny tady ty věci, samozřejmě, když se bavíme o masáži nebo o wellness, tak tam už víme, že to je nějaká jako finanční náročnost, ale přesně tak, když jsem doma, jenom si sednu se svým dechem, pozoruju svoji mysl, pozoruju svoje myšlenky. Spousta meditací, které už jsou k dispozici všude možně na nějakých zdrojích, tak už tam nás i tím provedou. Pro někoho je lepší, že někdo provádí, pro někoho je lepší, když se sám zamedituje, sám pro sebe, vytvoří si nějakou techniku, takže ano, je to k dispozici. Jenom se musíme rozhodnout a udělat ten první krok.
Kdo umí, ten umí, právě vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Já se bavím s jogínkou Romanou Martincovou. Může být yoga fyzicky náročná?
Můj učitel říká, že yoga nás nezraní. Jediné, co nás zraní, je naše ego. Jo? A taky to v životě se vším. Já když půjdu na raut a dám si tak akorát, tak mi bude dobře. Když půjdu na raut a přeženu to, tak mi dobře nebude. Jo? Takže yoga určitě je tady pro každýho. Někdy slyším od lidí, že říkají, no to já dělat jogu nemůžu, já nejsem flexibilní. Ale to zase vůbec o tom není, protože yoga, ten hlavní záměr, proč my jdeme cvičit jogu, je to, že my se chceme dostat do kontaktu se sebou, my se chceme dostat do poznání našeho těla, my chceme zjistit, kde to tělo, kde mu je dobře, kde mu dobře není, kde potřebuje naši větší péči, lásku nebo pozornost a čas. Takže myslím si, že yoga není náročná a je tam modifikace vždycky pro každýho, v každý té sestavě, v každém typu jogy. Člověk, když začne, tak jsou pozice, které třeba tělo neudělá hned a třeba neudělá nikdy, ale je to jedno, protože vždycky ta modifikace, která dostupná pro toho člověka, je.
Je nějaký typ jogy, který bys doporučila úplnému začátečníkovi?
Asi si každý musí najít to, co mu bude ladit. Mám pocit, z mojí zkušenosti je to hodně i o učitelích, že ta osobnost vás přitáhne. U mě ten princip je takový, že když vlastně se vybírám nějakého učitele, tak protože pro mě yoga je duchovní praxe, tak se dívám na toho učitele skrz to, jestli je takovým člověkem, kterým bych chtěla být. Jo? A jestli vlastně v jeho energii, v jeho přítomnosti je mi dobře v tom, jak vlastně vede tu hodinu, to, jak se chová k druhým lidem, jestli je pro mě inspirací. Takže zase pro někoho jiného to tak nemusí být, takže nedokážu říct asi nějakou univerzální odpověď. Důležitý je, asi jako se vším, si říct, jak se teďka cítím, co chci změnit, jaký ty vlastně cesty k té změně vedou a pak si vyzkoušet. A pro někoho ta yoga určitě nebude a nejde si jinou cestu a pro někoho zase ta yoga bude. Ale vždycky říkám v životě, my získáváme poznání jenom skrz zkušenost. Takže něco neskusit jenom kvůli tomu, že si myslím, že to pro mě není nebo že si na to nevěřím, tak to je škoda. Protože my pak přicházíme o něco, o nějaký názor. A názor vzniká jenom na základě zkušenosti, podle mě.
Ty už jsi zmiňovala, že lidé často třeba říkají, že nejsou tak flexibilní. S tím se pojí to, že by třeba yoga mohla být spíš pro mladší, ale věřím, že i starší věkové kategorie by si v tom mohly něco najít.
Rozhodně. Můj nejmilejší učitel je David Svensson. Kolik mu bude? 78 let. Zažila jsem ho před rokem na Slovensku. Ten člověk udělá věci, které já neudělám ve svých 40 letech. Je naprosto neuvěřitelný, má úplně zářivý oči, je dokonale zdravý, je dokonale pružný, je dokonale silný. Opravdu z něj úplně to mládí čiší. Jo? Já bych řekla, že to je jeden z nejmladších lidí, který jsem v životě potkala, protože to prostě není o věku. To je o tom nastavení zase toho člověka a toho ty myslí, energie, charakteru a tak dále. Takže člověk může začít vždycky. A myslím si, že čím dřív začneme, tím líp pro nás, pro všechny. A nejsou tam žádný limity. Co vím, zase od mých učitelů, kteří se potkali právě přímo vlastně s Patabi Joycem, který právě šířil aštangu z Indie do Ameriky, tak ten člověk učil lidi, kteří byli slepí, učil lidi, kteří byli ochrnutí. Jo? Protože vlastně zapojoval princip dechu, princip pozornosti a princip těla tam, kde to tělo mělo ty dispozice. Takže ta praxe je tady pro kohokoliv, ale my ty jsou jenom v naší hlavě.
Tak s takovýmhle krásným moudrem na závěr ukončíme dnešní pořad Kdo umí, ten umí. Bavili jsme se s jogínkou Romanou Martincovou a já, Barbora Bláhová, se budu těšit zase někdy naslyšenou.